kita akan membahas fenomena-fenomena sosial dari perspektif ilmu politik. Topik pertama di episode kali ini adalah tentang kekuatan politik di tingkat lokal. Ini adalah salah satu topik dari mata kuliah kekuatan-kekuatan politik Indonesia yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi semester 6 di program studi ilmu politik FISIP Universitas Sumatera Utara. Baik, ada tiga subtopik yang akan kita bahas terkait dengan topik kekuatan politik di tingkat lokal ini, yaitu pertama kita akan berbicara tentang konteks struktural, yang kemudian yang kedua adalah karakteristik lokal, dan yang ketiga adalah identifikasi aktor. Dua aktor yang kita bahas di sini adalah preman atau organisasi kepemudaan, dan juga yang kedua adalah adat atau tokoh adat. Dua hal yang sangat banyak mewarnai kajian-kajian ilmu politik pasca reformasi. Pertama, dalam konteks struktural, kita harus melihat bahwa ada titik penting atau istilah ilmuwan adalah critical juncture bagi perubahan-perubahan politik secara mendasar di Indonesia, yaitu reformasi tahun 98. Reformasi itu menumbangkan rezim otoritarian Orde Baru yang akhirnya mengubah banyak hal, yang akhirnya mengubah, membuka kotak Pandora, dan juga salah satunya adalah konteks dari kemunculan kekuatan politik di tingkat lokal itu adalah karena ada reformasi. Kenapa? Yang pertama adalah ada rezim Orde Baru yang bertahan selama kurang lebih 3 dekade dengan ciri-ciri otoriter represif dan menampakkan Soeharto sebagai kekuatan utama atau kekuatan politik yang tunggal di tingkat nasional. Sementara itu tidak ada muncul kekuatan-kekuatan politik di tingkat lokal atau muncul hanya berada di pinggiran karena ada dominasi dari Soeharto sebagai kekuatan utama atau kekuatan politik utama. Itu adalah ciri dari rezim Orde Baru. Sebenarnya Soeharto sebagai presiden itu ditopang oleh tiga kekuatan lain yang disebut dengan akronimnya adalah ABG, yaitu ABRI, Birokrasi, dan Golkar, atau militer, kemudian birokrasi itu adalah PNS dan juga Golkar. Sebuah organisasi fungsional, bukan partai politik, tetapi ikut pemilu dan selalu menang dengan telak, begitu. Itu adalah tiga kekuatan politik yang menopang kekuatan politik utama, yaitu Soeharto itu sendiri. Nah, implikasinya adalah tidak ada kekuatan politik lain. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa semuanya itu hanya bergerak di pinggiran. Sebenarnya pada zaman Soeharto, di awal rezimnya, ada intelektual yang muncul sebagai kekuatan politik. Ya, kalau kita pakai definisi awal bahwa aktor yang punya kekuatan politik itu adalah mereka yang bisa mempengaruhi tatanan politik di Indonesia. Di awal Orde Baru itu, ada kelompok yang disebut kemudian dengan Mafia Berkeley, yaitu kelompok ekonom umumnya dari Universitas Indonesia yang menjadi arsitek kebijakan ekonomi Orde Baru. Nah, di awal itu ada intelektual sebagai kekuatan politik. Tetapi kemudian seiring berjalan waktu, rezim Soeharto semakin mengukuhkan Soeharto sebagai kekuatan utama. Nah, ini berubah setelah terjadi reformasi tahun 1998. Sebelum reformasi ada krisis ekonomi yang menimpa Indonesia sejak tahun 1997 yang berujung pada pengunduran diri Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998. Nah, kemudian Indonesia memasuki masa reformasi. Dua proses penting dari reformasi ini adalah demokratisasi dan desentralisasi. Yang pertama, yaitu demokratisasi, ditandai dengan adanya perluasan partisipasi rakyat. Perluasan partisipasi tersebut terlihat dalam kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya, yaitu gubernur, bupati, ataupun wali kota. Di zaman Orde Baru, semua itu dipilih oleh Soeharto, ya, karena dia menjadi kekuatan politik utama. Tetapi reformasi itu memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya melalui proses demokratisasi tadi. Nah, yang kedua adalah desentralisasi. Desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih besar untuk pemerintah daerah. Tujuannya sebenarnya agar pembangunan itu lebih terasa oleh rakyat dan untuk mendekatkan rakyat dengan pemerintahnya. Selama rezim Orde Baru, pemerintah itu simbolnya ada di Jakarta. Sementara itu menyebabkan di daerah itu sangat kesannya itu sangat jauh gitu. Sehingga salah satu filosofi adanya desentralisasi adalah agar pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya. Dan proses desentralisasi inilah kemudian yang melahirkan juga otonomi daerah. Nah, dua proses buah dari reformasi tadi, yaitu demokratisasi dan desentralisasi, ini menghidupkan politik lokal. Politik lokal tersebut termanifestasi dalam demokrasi elektoral, atau arena kontestasinya adalah demokrasi elektoral yang kemudian disebut dengan pemilihan kepala daerah. Pilkada ya. Pilkada itu sudah dilaksanakan sejak 2005. Dan arena pilkada kemudian memunculkan aktor-aktor politik yang berpengaruh di tingkat lokal. Mereka adalah aktor-aktor yang punya peran untuk mempengaruhi hasil di pilkada. Jadi, reformasi melahirkan ataupun menghidupkan politik lokal kembali, dan itu menjadi arena bagi kekuatan-kekuatan politik di tingkat lokal untuk eksis. Ya, ilmuwan politik kemudian banyak melabelkan istilah di tingkat lokal itu dengan oligarki lokal, shadow state, ataupun negara bayangan, kemudian aristokrasi lokal, bahkan sampai bosisme lokal. Itu semua adalah istilah-istilah merujuk pada karakteristik lokal yang ditandai dengan munculnya kekuatan-kekuatan politik di tingkat lokal. Jadi, ini adalah konteks struktural mengapa kekuatan politik di tingkat lokal itu lahir. Konteks struktural ini terdiri dari, ya, ada latar belakang historis tadi, kemudian juga ada latar belakang perubahan institusional atau perubahan kelembagaan, perubahan sistem. Ini nanti yang akan menjadi dasar yang menjelaskan mengapa kemudian kekuatan politik di tingkat lokal itu bisa lahir. Selanjutnya, bagian kedua yaitu karakteristik lokal. Tadi kita sudah berbicara tentang konteks struktural, kemunculan kekuatan politik di tingkat lokal. Yaitu salah satunya adalah karena ada pilkada ya, sebagai hasil dari demokratisasi dan desentralisasi tadi. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana kemudian rezim lokal yang terbentuk setelah adanya pilkada tersebut, apakah sama seperti rezim yang ditunjukkan Orde Baru ketika Soeharto berkuasa dengan aktor tunggal kemudian ditopang oleh kekuatan lain seperti ABRI, birokrat, ataupun Golkar, ataupun partai politik begitu. Untuk menjawab hal ini, tahun 2018, Poelgov Universitas Gadjah Mada menerbitkan buku berjudul Rezim Lokal di Indonesia, hasil dari penelitian di 11 daerah se-Indonesia, mulai dari Aceh sampai Jayapura, untuk melihat bagaimana rezim lokal bekerja. Dari buku ini kita bisa melihat dan mengidentifikasi aktor-aktor mana saja yang kemudian punya kekuatan untuk mempengaruhi tatanan politik di tingkat lokal, sehingga mereka bisa kita kategorikan sebagai kekuatan politik di tingkat lokal. Dari buku itu ada kesimpulan bahwa 5 karakter besar yang terbentuk, yaitu formal elitis, konsosiasional, sosiokulturalis, pluralis kompromis, dan juga formalis deliberatif. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas tiga karakter pertama, dan dari karakter-karakter tersebut nanti kita akan bisa lihat aktor-aktor mana saja yang kemudian tampil sebagai kekuatan politik di tingkat lokal. Yang pertama, karakter formal elitis. Ini adalah karakter yang ditandai dengan adanya patronase oleh elit terhadap publik dengan memanfaatkan saluran identitas, seperti agama, adat, etnis. Ini terjadi misalkan di tiga daerah yang di tiga dari 11 daerah yang diteliti, yaitu di Aceh Selatan, Lombok Utara, dan Kukar. Di Aceh misalkan, ada institusi bernama Majelis Adat Aceh yang kemudian punya power untuk menentukan ataupun menggerakkan massa, menentukan pemimpin dan menggerakkan massa sekaligus di pilkada. Sementara di Lombok Utara, di sana berlaku yang namanya sistem sosial, sistem kasta, yaitu ada tiga kelompok, perwangsa, jajar karang, dan panjak. Perwangsa ini bisa dibagi dua lagi, yaitu bangsawan dan tuan guru. Bangsawan ini adalah para raden dan juga lalu. Nah, bangsawan dan tuan guru inilah yang kemudian tampil sebagai kekuatan politik lokal di Lombok Utara. Dari dua daerah ini, bisa kita pelajari bahwa adat dan agama itu menjadi kunci untuk meraih kekuasaan kemudian. Jadi tokoh adat ataupun tokoh agama di sini kemudian tampil sebagai kekuatan politik lokal. Selanjutnya ada rezim yang berkarakter konsosiasional. Ini adalah rezim yang ditandai dengan adanya negosiasi pembagian kekuasaan di ranah informal. Artinya adalah sebelum ada kontestasi elektoral, yang itu adalah formal, ada deal-deal secara informal sebelum itu. Ini misalkan terlihat di polanya, terlihat di tiga daerah, yaitu Jayapura, Pontianak, dan Gorontalo. Di Jayapura misalkan, dari hasil penelitian Polgov tersebut, suku minoritas Port Numba yang ada di Jayapura itu bisa menang menjadi wali kota Jayapura setelah ada kesepakatan informal sebelum pilkada dimulai dengan suku-suku yang lain ataupun dengan para pendatang yang sudah memenuhi Jayapura begitu. Nah, itu menjadi salah satu mekanisme yang digunakan oleh suku Port Numba untuk meraih kekuasaan di tingkat lokal. Meskipun mereka minoritas dari segi kuantitas, tapi mereka kemudian bisa meraih kekuasaan. Inilah karakteristik dari rezim konsosiasional. Hal yang sama juga terjadi di Pontianak. Ada tiga etnis besar di Pontianak, yaitu Melayu, Dayak, dan Tionghoa. Nah, ada semacam pembagian, yaitu bagi-bagi wewenang di antara mereka. Siapa yang menjadi wali kota, siapa menjadi wakil wali kota, siapa menjadi ketua DPRD. Untuk menghindari konflik, mereka membagi itu semua, gitu. Nah, secara tidak langsung, pembagian itu membuat etnis tersebut, etnis Melayu, Dayak, dan Tionghoa itu kemudian muncul menjadi kekuatan politik. Sementara di Gorontalo, polanya berbeda. Apabila di Jayapura dan Pontianak berbasis etnis, di Gorontalo kemudian berbasis marga. Ada beberapa marga yang menguasai politik Gorontalo. Gorontalo sendiri, kita ketahui adalah mekar dari provinsi Sulawesi Utara. Nah, setelah mereka mekar, kemudian ada dominasi sejumlah keluarga yang atau marga ya, yang merebut kekuasaan di tingkat baik itu provinsi, kabupaten, ataupun kota. Nah, dalam konteks ini, keluarga ataupun marga bisa menjadi kekuatan politik di tingkat lokal. Kemudian yang ketiga, karakter yang ketiga adalah karakter sosiokulturalis. Ini juga menonjolkan peran adat dan agama. Ini ditandai dengan ada kekuatan institusi informal. Jadi, karakter ini terlihat di Tanah Toraja, Sulawesi, dan juga Sidoarjo di Jawa Timur. Berbeda dengan formal elitis, di mana institusi yang ada melakukan patronase atau melakukan pertukaran dengan massa atau rakyat, di rezim sosiokulturalis ini ditandai dengan institusi informalnya memang sudah kuat. Jadi tanpa melakukan patronase pun mereka sudah menjadi kekuatan politik di tingkat lokal. Di Tanah Toraja misalkan, yang menjadi pemimpin itu harus orang-orang yang terikat dengan adat. Hal yang sama terjadi di Sidoarjo. Calon pemimpin yang muncul dari situ, gitu, calon pejabat yang muncul dari situ, harus istilahnya mendapatkan restu dari kiai dan pesantren. Karena ada dominasi kiai dan pesantren di Sidoarjo yang sebagai institusi informal yang sangat kuat. Jadi, dari tiga karakter besar ini, kita bisa simpulkan bahwa politik lokal akhirnya menghasilkan karakteristik lokal yang ditandai dengan munculnya kekuatan-kekuatan seperti kekuatan adat, kekuatan agama, bahkan kekuatan marga, yang sebelumnya pada masa Orde Baru itu tidak mungkin muncul karena ada dominasi yang sangat kuat dari Soeharto gitu. Jadi inilah karakteristik lokal dan yang terbentuk. Kemudian dari situ kita akan bisa pelajari kekuatan politik tingkat lokal yang kemudian muncul. Baik, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu identifikasi aktor. Yang dalam hal ini kita akan fokuskan kepada dua aktor, yaitu organisasi kepemudaan dan juga tokoh adat. Ini adalah dua aktor yang banyak mewarnai politik lokal di berbagai daerah di Indonesia, dan banyak kajian tentang ini di bidang ilmu politik. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa ilmuwan itu melabeli politik lokal itu dengan macam-macam istilah. Ada yang terbentuknya oligarki lokal, ada menyebut terbentuk shadow state, kemudian ada aristokrasi lokal, kemudian ada bosisme lokal. Nah, Tom Siddall dan Savirani tahun 2004 itu menerbitkan hasil penelitiannya tentang local strongman dan mafia. Siddall itu melihat di Filipina, sementara Savirani tesisnya di Amsterdam itu melihat konteks Indonesia. Kemudian menghasilkan kesimpulan yang mirip, yaitu bahwa ada peran yang besar dari local strongman dan juga mafia dalam kontestasi politik di tingkat lokal. Nah, ada beberapa penelitian. Kita fokus ke bagian aktor preman dulu ya. Yang pertama misalkan adalah disertasi dari Pak Murianto Amin, ya, dekan FISIP USU sekarang, di UI tahun 2013, dengan judul disertasinya itu Peran Pemuda Pancasila dalam Mendukung Samsul Gatot di Pilgub tahun 2008-2013, di Pilgub Sumatera Utara. Nah, disertasi itu menyimpulkan bahwa preman sebagai aktor lokal di Sumatera Utara yang punya kemampuan untuk memobilisasi massa. Selain dari sebagai sumber suara, mereka juga terbukti bisa menjadi aktor yang melakukan mobilisasi suara. Nah, penelitian lain, salah satu penelitian yang terkenal adalah diterbitkan oleh Ian Wilson di tahun 2018, sudah diterjemahkan oleh Marcin Kiri. Judul bukunya adalah Politik Jatah Preman. Dia melihat bagaimana relasi antara preman, pengusaha jasa keamanan, negara dan masyarakat yang terbentuk di era reformasi. Kemudian dia ada tiga kesimpulan penting dari buku itu yang bisa diambil. Yang pertama adalah, kalau dulu organisasi kepemudaan atau preman itu dikontrol secara terpusat di Soeharto ya, setelah reformasi itu terpecah, mereka menjadi kehilangan patron. Seperti misalkan dulu Prabowo Subianto itu memegang kelompok Hercules. Tetapi setelah reformasi, Prabowo pergi ke Jordania, kelompok Hercules ini kemudian kehilangan patron dan mereka bergerak sendiri. Nah, inilah yang kemudian banyak muncul di berbagai daerah, dan kemudian calon-calon kepala daerah kemudian memanfaatkan mereka, ya tentu saja mereka akan dijanjikan dengan program, dengan uang, dengan materi, macam-macam. Sebagai imbalannya, kelompok organisasi preman itu kemudian memberikan jasa keamanan ataupun memberikan juga jasa dalam hal suara gitu, dalam pilkada. Itu karakter, itu kesimpulan pertama. Kemudian kesimpulan kedua, kata Ian Wilson, ada perubahan identitas. Kalau dulu pasti identitasnya itu nasionalis dan Pancasila, ya. Itu sebagai imbas dari dominasi dan hegemoni Orde Baru. Tapi kemudian di era reformasi identitasnya itu menjadi primordial. Dua contoh misalkan adalah FBR yang berbasis etnis ataupun FPI yang berbasis agama. Ini adalah salah satu perubahan mendasar dari identitas aktor organisasi kepemudaan ini. Ini pula yang menjelaskan kenapa kemudian muncul aktor-aktor berbasis etnis, agama, karena mereka juga ditopang oleh organisasi yang berbasis yang sama. Kemudian yang ketiga, mereka itu seringkali mengidentifikasi sebagai aktor yang memperjuangkan rakyat yang susah. Nah, di setiap daerah ada istilah yang macam-macam untuk menyebut organisasi massa ataupun OKP ataupun whatever you say it. Gitu ya. Di Banten misalkan itu disebut dengan Jawara. Ini misalkan diteliti oleh Lily Romley dalam disertasinya. Kemudian di Madura ada istilah Blatter. Di Ponorogo ada Waruk. Di Jawa Tengah ada istilah Jagabaya. Di Jabar ada istilah Jeger. Dan macam-macam di setiap daerah lain. Tapi intinya sama bahwa penelitian-penelitian itu menunjukkan preman telah tampil di tingkat lokal sebagai kekuatan yang muncul, sebagai dengan itu tadi, dengan sumber daya yang mereka miliki adalah massa dan kemampuan untuk mobilisasinya. Walaupun seringkali mobilisasinya disertai dengan bentuk intimidasi, ancaman, dan sebagainya. Nah, selain itu, salah satu peran yang bisa mereka munculkan juga yang kerap muncul di literatur literatur ilmu politik, mereka sebagai broker. Ya. Misalkan di Aceh Utara, di Lok Sukon, ada penelitian di tahun 2017 itu menunjukkan bahwa di sana justru perempuan tampil sebagai broker yang menyambung antara kandidat dan massa. Jadi ketika pilkada, kandidat jelas butuh massa untuk suaranya gitu. Nah, seringkali kandidat itu tidak punya akses terhadap massa. Kemudian mereka manfaatkan broker. Nah, di Lok Sukon itu mereka uniknya adalah ada peran perempuan, broker perempuan gitu. Ada juga tesis teman saya di Universitas Indonesia tahun 2019 yang melihat ada peran broker disebut Botoh di Tulung Agung, salah satu kabupaten di Jawa Timur. Nah, itu adalah kelompok yang aktor yang pertama, yaitu preman. Kemudian kita berbicara aktor adat. Tadi saya sudah singgung sedikit. Misalkan di Aceh Selatan ada Majelis Adat Aceh, kemudian di Tanah Toraja juga ada peran adat yang sangat besar dalam menghasilkan pemimpin di tingkat lokal. Ada buku misalkan dari Laode Mahdania Fala tentang rezim adat dalam politik lokal, komunitas Towani Tolotang. Kemudian Asrinaldi tahun 2017, dosen ilmu politik di Universitas Andalas, melihat ada peran penghulu adat di pilkada serentak Sumatera Barat. Nah, ini semua menunjukkan bahwa adat kemudian secara setelah politik lokal itu menemukan ruang eksistensinya. Selama Orde Baru jelas tidak bisa karena ada dominasi dari Soeharto. Nah, kenapa kemudian adat ini bisa muncul menjadi kekuatan politik lokal? Karena mereka punya pengaruh di masyarakat. Ya, karena adat itu mau tidak mau memang merupakan menjadi salah satu identitas yang melekat di masyarakat. Sehingga ketika tokoh adat menyebutkan A, itu akan punya power yang cukup besar untuk mempengaruhi rakyat agar memilih ataupun mengikuti ucapan tokoh adat tersebut. Begitu. Bahkan di Papua, pemilihan umumnya masih menggunakan sistem noken, yang itu berbasis kepala suku ataupun ya pemimpin adat gitu. Nah, tapi di Indonesia memang levelnya masih di tingkat lokal. Ini berbeda misalkan dengan pengalaman negara-negara Amerika Latin. Misalkan disertasi dari dosen pembimbing saya ketika menempuh pendidikan magister, yaitu Nur Iman Subono, dia meneliti kebangkitan adat yang berubah menjadi partai politik yang ada di Venezuela, Bolivia, Ekuador, kalau nggak salah ya. Di sana ada kebangkitan adat yang kemudian mengubah peta politik nasional. Di sana bahkan kelompok adatnya itu bisa menjadi kekuatan politik di tingkat nasional. Dan beberapa presiden dari negara-negara Amerika Latin adalah tokoh adat atau indigenous people dari negara-negara tersebut. Itu kesimpulan dari disertasi tadi. Tapi di Indonesia itu masih berada di tataran tingkat lokal. Kenapa? Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu kajian berikutnya gitu. Apa hambatan, mungkin hambatan struktural ataupun hambatan institusional ataupun hambatan aktor yang menyebabkan itu tidak terwujud gitu. Nah, jadi inilah pembahasan tentang identifikasi dua aktor yang tampak dominan dalam perpolitikan nasional, dalam perpolitikan lokal pasca reformasi di Indonesia. Ya, demikianlah pembahasan kita di episode pertama kali ini dengan topik kekuatan politik di tingkat lokal. Nantikan podcast-podcast FR Brof di episode-episode berikutnya. Salam.